Dezakegu topa izan da 2010 urte horrengatikan, ba 14.000ko proiektua bukatu dalako, ondo atera dalako, ba duela 10 urte o 9 urteko hasi zen historia hori amaiera iritsi dalako, erabateko, bueno, erabatea esan da amaiera, osea 14.000koa bukatu dira, ondo izan dira, hemen gaude eta bueno, horratik antopo egingo dugu eta noski urrengo urteari begira.
Kirol eskaladan deno dakizuten ez bezalaxe, ba seguridadea 100etik 100eko izan behar da, ez? Hori horrela da. Ez da alpinismoan bezalaxe. Orduan, bide hori oraindik ez da bidea, proiektu bada, proiektu de vía, esaten dugu bezalaxe, ez? Orduan, garbitu eta egiten da eta mugimendua frogatu egiten dira. Orduan, bide hori eskalatzen normalean ireki duenak dauke nolabaiteko eskubidea lehenengo kateatzeko, baina uzten du baita ere beste eskaladoreak frogatzea, hori ja da bakoitza egoismo puntua dauken bakoitza mundua da, ez?
Edurne Pasaban eta Josune Berezi hartu Euskadi Irratiko ahotsa motxilatik atera ditugu. Eura biak eta beste lau emakumezko izango ditugu, Javi Baraiazarrerekin egingo dugun solasaldian protagonista erantza.
Bai, Kathy Ives, Bernadette McDonald, Lynn Hill eta Catherine Desteville, Edurne Pasaban eta Josune Berezi hartu sei emakume hoiek batuko ditu aurten Bilbao Mendi Film Festivalek bere 10. edizioan abenduaren hasieran izango da hori, abenduaren 8-tik 17-ra, eta sei emakume hauek ba eskainiko dituzte hitzaldiak, mailinguruak, elkarrekin, banaka, eta arituko dira alpinismoaz, eskaladaz, literaturaz eta mendiko ikusentzunezkoen ekoizpenaren inguruan ere bai.
Ahotsen motxilan beste zerbait ere topatu dugu gaur ordea, Basterreko poltsikoan, esan dezagun, ez ustean aurkitzen dira ba, aspaldian utzitakoak eta, ba, alaxe aurkitu dugu guk ere, Iker Pou aurten, udan, bihotzeko fonotekan.
Baldorba kantua, esan genezake, bueno, benito gustatzen zait, baina gehiago Baldorba, ez? Asko gora esten dit, bidai askotan, bidaietu gara Javi Baraiazarrerekin, eta bera oso ondo abesten du eta goratzen du tafari asko eta gero hor kanpoan gaudenean, mendian, ba bueno, askotan animatzen zela eta katatzen zuela, eta oso ondo, eta hortikan, ba bueno, afizionatunak gehiago. Ez dakigu ondo abesten, bera oso ondo abesten du eta gu oso gustora entzuten genion, ez?
Javi Baraiazarra, kaixo?
Egunon!
Egunon!
Ez genekien du baino hori zen aukanik!
Bueno. Hainbeste denbora pasta eta Iker Pouk esan behar guri hori!
Bueno, era bat lotxatuta nago.
Ba, ez zaitez lotxatu. Hau da trampa, motxilak dauka kulpa, Javi.
Baina, bueno, indaguak hor daude, ez gara da mutzen, da gaina egia esateko asko disfrutatu dugu elkarrekin. Eta bai, bai, abesti batzuk ere bota ditugu.
Bai, Baldor bat artean, ez?
Huitxe, baina hori izan behar dut, hori beti izan zen, eta izate garraitzen da, eneko keskatuta. Eura be, kulpa burue bat daukate, ez.
Bai.
Momentu oso politiak izan ditugu, eta bueno, eta eskertzen dizue gainera, olako Ikerren abotza entzutea, ba betetzen direlako ja urte desente elkarrekin hasi ginenetik, eta eurei ere, ba, zorra handia diogu festivalaren nondik norakoetan, ez? Ba, bueno, abesteaz gain, ba, fari askoen ostian eta ez hain gozo ginenian, ba, bueno, hortik zintxilika eta hotxak akatuta gau baten baino gehiagotan, ba festivala horraz izan sortzen eta horraz iginen, bueno, oain dana pentsatzen eta martxan jartzen.
Bai, Javi, esan duzu eneko keskatze zizula zuri Baldorba kantatzeko, baino zer daukazu zu repertorio eta eskatu ala kantatzen hasi?
Bueno, txikia, okat, laburra, baina bueno.
baina ona. Hau ala ere kantatzeko ez da erraza, eh? Kantu hau, eh?
Batez, batez, baina, bueno.
Javi?
Ikerren belarriak nik ez dakit.
Ba, oso ondo kantatzen duzula esan du, eh?
Gaur zu Bilbon eta gudon ostien etzara atrebituko igual, baina egin genezake, abenduaren 24an edo, ete ben egite gute, ba, Gabon kantuz. Horrelako zerbait eta Javi etorri.
Bueno, Javi, bueno.
Kantatzen entzun nahi nahuena, Bilboa festivala etorri beharko litzake. Eta, ba, bueno, festivalean egite ditugunen ba, afaritxuetan eta, ba, bueno, atarteka ja, presioak enduta eta baten bat botatzen dugu. Festivalen inguruan badago talde bat, kantua oso gustokoa duena, eta beti, onbidatu egi ere, ba, afarietan ba, abestiak eskaintzen dizkiena. Eta, bueno, beti animatzen gara.
Ja, sartuta dauka Javik festivala, eh?
Era bat.
Bai, antzamaten da, hortzabiltzala, azkeneko, ez, prestaketak eta egiten, Javi.
Bai, oraindik asko.
Buru belarri sartuta.
Bai, horixe, bai.
Arantzazuk aurreratu duzu zertxo bait nola abenduaren 9, 10 eta 11an, 6 emakume elkartuko dituen.
Bai.
Mendi Film Festivalak Edurne Pasaban eta Josune Berezi hartu, Kathy Ives, Bernardet McDonald, Lynn Hill eta Catherine Destibel. Javi, ze gehiago kontatu zen ezake?
Ba, eski zen hauek esan da, zaila da, benetan hau lan gogorra izan da, urte askotako lana, sei emakume hauek elkartzea.
Urteetakoa?
Bai, urteetakoa. Benetan ez da txantxa, bakarka ekartzeko ere aleginak izan ditugu, eta, bueno, datak, festivaleko datak ez dira errezak gehienentzat, eskalatzele eta alpinistentzat, ba, bueno, eurena egutegietan ba, hainbat helburu jartzen dituztelako garai hoietan, eta gero, bueno, ba, oso gertu daude Gabonetatik, eta, bueno, hainbat eta hainbat motiboengatik ba, ezin izan dugu, ba, eta esango dizuet, Lynn Hill lehendabiziko festivaleko lehendabiziko edizioerako gonbidatu genuen, eta arrezkero urtero gonbidatu izan dugu. Eta oraingo arte ez du bere agendan toki bat izan festivalera etortzeko. Ez? Katerinekin be alegin asko izan ditugu, 2009 urtean festivala, bueno, festivaleko sari nagusia izan zen, bere historiaren inguruko pelikula bate aurkezteko ere gonbidatu, bueno, komplikatu, ez, motibu batengatik edo bestetik. Hori bakarka zaila da, zeiak elkarrekin izatia guretzat da, ba, bueno, 10. edizioa ospatzeko ekitalderik importantena, handiena, eta benetan guretzat sari potoloa.
Eta agenda kontua da, problema agenda da, ala emakume hauek eurena egitea nahi dute, bueno, ba, eskalatu, edo alpinismoa, eta jendaurrean aritzea, eta divulgazioa ez dute hain gogoko, ze pasatzen da?
Ez pentsau, ez, batez be, ba, bueno, egongo da kasuren bate, baina nik uste dut zeiak direla, eta izan dira, batzuk oraindik ere jarritzen dute lana hoietan, oso komunikatzaile onak, oso trebeak, eta gainera ba, bueno, asumituta eta gozatu egiten dute euren aktibida, euren lorpenak, eta mendien inguruan gertatzen zaien eta gertatzen den guztia konpartitzen, ez? Beti izan da agenda kontuak.
Bai,
kasu zeien kasuan, batez ere, bueno, esan in behar dugu, Bernadette McDonald, 4. aldiz egongo dala Mendi Film Festivalean, orain ja 7 urte etorri izan lehenengoz, eta bueno, arrezkero festivalakin maiteminduta gelditu izan, Euskal Herriarekin zer esanik ez, eta alden guztien hurbiltzen zaigu, ez. Hau, proposamen hau luzatu genien bueno, bakotzari bere aldetik azalduz hau zala gure bueno, gure proposamena, gure ideia festivalerako, eta erantzuna bueno, aho batez eta atuan onartu egin zuten denek, ez? Hala ere, ba, komplikatua izan da beste kompromisu bak hartuta zituztelako, eta bueno, azkenian eta dana ondo bidean abenduan Bilbon izango dugu, Euskal Herrian izango ditugu sei emakume handi hauek.
Eta loturak zenek egiten ditu zuzendariak, Javi Baraia Zarrak, ala badituzu beste ari batzuk hor?
Kasu honetan, Neronek eraman ditute bueno, kontaktu guztiak, eta bueno...
Eta aurrez aurre edo?
Kasu batzuetan aurrez aurre, adibidez...
Baldor bak lagundu dizu?
Ia bila joan, beste batzuetan.
Gaizto zabizerte gaurre. bueno, Bernardet aspaldiko laguna dugu eta Banfeko festivalean elkartzen gara azken urteetan be eta bueno, jakinaren gainean jarri eta aldi berian Lin Hill eta Catherine Destibel festivaletan zehar han hemen elkartzen garelako eta bueno, jakinaren gainean ziren. K-tips...
Esango dugu barkatu, Bernard bai? McDonald, mendi literaturari lotuko dugula ezagutzen ez duenaren zat, zuretzat aski ezagunak dira, Javi, baina bai, ez, tartean bai. Liburu bat ere badu argitaratua, Art of Freedom.
Bai, eta, bueno, Art of Freedom azkenengo urteetako gehien saldu den mendiko literaturan liburua, da, Poloniako alpinista himalaisten historia kontatzen dauena, eta, bueno, hortaz nik uste dut Euskal Herrian gutxienez mendi mailan edo bueno mendiko jendean artean aski ezaguna horretaz gain Banfeko Kanadako Banfeko festivalaren zuzendaria eta bultzatzaileik handiena izan zen 18 urtez eta nik uste dut gaur egun mendiko kulturak daukan edo hartu duen tokia bea izan dela lan handiena egin duena hortara eramateko, ez? Eta momentu honetan ja festivaleko lanak aparte utzita, azkenengo 6-7 urtetan eta burubelarri ekin dio mendiko literaturari. Eta bueno, ondo egin omen du azkenengo urtetan 6 liburu sarituen artean dauzkalako eta momentu honetan liburu gehien saltzen duen idazlea da.
Bueno, eta hortaz aparte, esan dugu horregongo dira Edurne Pasaban eta Josune Berezi hartu.
Eta eskertu behar dizkiet benetan gugana etortzia, festivalera etortzia, benetan uste dugulako urte batzu pasa dira hor publikoki iaia egunero egoten zirenetik Josunek oso pertsona asko zeindu indu bere pribatitatea, bere pribatasuna eta eskertzen diogu bihotzez bilkura honetan hurbiltzea, ez? Edurne gehiago mantendu da hortan, bere aktibitateengatik, 18.000koen historia oraindik ere nahiko gertu daukagu. Eta honekin batera, adierazi nahi genuen eta eurei ere omenaldi bat egin nahi genien beste guztioekin, Lin Hill, Catherine Destibel eta barrekin, eta adierazi nahi genuen Euskal Herrian zein maila izan dugun mendian. Eta batez ere, hemendik kanpo Euskal Herriko mendizaletasunari itxegiterakoan, jendiak izen batzuk aipatze ditu eta Josune eta Edurneena hor daude beti, ez? Horra doa gure omenaldia be emakumea handi hauei txako.
Josune bezala, Catherine Destibel eta Lin Hill ere eskalatzaileak dira, nonbait ikusi dugunez orain oso lagunak, baina 80. hamarkada neuren eskalada karreran punta-puntan zebiltzanean, ez dakit, eta elkarren leian zebiltzanean, hain lagunak ziren, ala ez, zenolako harremana izan dute?
Leiak ia ziren, baino beti danik izan dute harreman oso ona, ez, eta... Eta hori azpimarratzekoa da, ez? Lehiakideak, gogoan euki behar dugu, garai haietan hasi zirela kirol eskaladaren lehenengo lehiaketa, txapelketak, eta bueno, oraindik ere mantentzen zen, mendian lortzen zen kidetasuna, laguntasuna, hori ere mantentzen jakin izan zuten bi emakume handi hauek, eta laguntasun hori, adiskidetasun hori, urteen poderioz, gero eta sakonago eta gero eta handiagoa. Benetan, ezagutzen ez dituenak, harrituta geldituko da, emakume hauek islatzen duten, transmititzen duten energiarekin, apartak dira, zentzu guztietan.
Eta seigarren izarra Kati Ifs izango da.
Kati Ifs danetan gazteena, baina ez hortaz, rekorrido edo ibilbide apalagoa, ez? Gaur egun munduan dagoen mendiko aldizkaririk garrantzitsuena, bai kontenidoengatik, motibo askorengatik, ez? Baina Keitipsek orain urte gutxi hartu du editore nagusiaren postua, aurretik egondagoek maila oso altuan utzi zuten eta danak gizonezkoak
Alpinist magazine,
Alpinist magazine, bai. Hoize Estatu Batuetako aldizkaria eta ikono bat da munduan. Eta nik ausartuko nintzateke esaten mendizaletasunatik haratago doala batez ere erabiltzen duten edo jorratzen dituzten gaiengatik eta batez ere kutsu literario eman dioten kutsu literarioengatik, ez? Artikuluen maila oso altua da. Hemen ez dira bakarrik reseñak, mapak, kontakizun linealak irakurtzen, hemen benetazko literatura irakurtzeko aukera du irakurleak, ez? Eta horren ardureik handiena eta bultzairik handiena Keitu Ibez eman dio. Eta hartaz, bera, izango ditu solasaldietan hortaz hitz egingo du, askotan mendia eta literatura edo mendiko literatura bigarren, hirugarren maila baten jarrita izan da, eta nik uste dut goraipatzekoa dela eta azaleratzekoa.
Eta hori bezala, zinea ere bai jakina, Lara Izagirre, Un otoño sin Berlín pelikularen zuzendaria jarriko duzu saioak idatzen, Catherine Destibel eta Kati Ibs da Bernadette McDonaldekin.
Bai, eta espero dugu festivalean pelikulak aurkeztuko dituzten beste emakume batzuk bertan egotea ere, ez? Baina Lara gainera laguna daukagu ezagutu genuen festivalean bertan, Alex Txikone protagonizatutako pelikula bat zuzendu zuelako eta berak aurkeztu, eta bueno, gero horrez aparte, bere ibilbide sinematografikoa hortxe dago, ez? Gaina Lara daukan ibilbidea be oso lotuta naturarekin eta mendiarekin, festivalean parte hartu indu behin baino gehiagotan, epaimaikide izan da ere, eta pertsoneik aproposena ikusi dugu solasaldi hau gidatzeko aurkezteko.
Dagoeneko salgai daude, ezta? Paketean erosteko sarrerak?
Bono moduko batzuk jarri ditugu salmentan, pak deitu indiogu azkenian festival osorako sarrerak erosi deitezkelako edo asteburuko pakete horiek, ez? Deskontu itzelak, igande honetan bukatzen dira lehenengo eskaintzak, baina astelenetik aurrera bigarren txanda etorriko da, eta bueno, ja programazio aurreratzen hasi garen einean, igustu jendia sartuko dola erosten tope. Oain arte salmentan jarri ditugun bono iaia guztiak, uste dute ointxego izen komentatu diate pare bat gelditzen direla, eta bueno, aprobetsatu dezala nahi dauenak bi hoiek erosteko gaur bihar bitartean.
10 urte kostatako produkzioa, erraz esaten da. Emakume hauek guztiak ekartzea eta gainera elkarrekin jartzea. Ba, Javi, gu toki hartzeko asmotan gara, Abenduaren 9, 10 eta 11ean Mendi Film Festivalen izango gara, Durangoko azokara joan eta gero.
Oso ondo, hemen itxute zaizu zego.